20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. НАТО – ні, вигукували на мітингах в Криму і Києві прихильники Союзу з Росією.
Будем виконувати, що нам скажуть буш.
Нема квитка, іди у фан-зону. У Дніпропетровську готують місця для перегляду футбольних матчів Євро-2012.
Городська власть планує розмістити фан-зони там, де може багато знаходитися людей.
Бульдозером по минулому. На Буковині залишки черняхівської культури нищать екскаваторами.
Частково поселення було зруйновано. Для археології величезна втрата. Воно чекало своїх дослідників близько 2000 років.
Антинатовські та антиамериканські мітинги пройшли у кількох містах Криму, найбільший у Сімферополі. Організатори акцій, регіонали, комуністи та активісти проросійських організацій не приховували, що приурочили мітинги до приїзду в Україну президента США Джорджа Буша. Спостерігав за мітингувальниками і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
НАТО – ні! Росія – да!
НАТО – ні, Росії – так. На центральному майдані Сімферополя зібралися близько 5000 осіб. Це активісти кримських організацій, 10 політичних партій, а також працівники бюджетних структур, привезені з районів, де висуванці партії регіонів очолюють райдержадміністрації. І хоча темою мітингу була заявлена антинатовська позиція кримчан, оратори швидко збилися на антиамериканську риторику.
Ви подумайте самі, а якої незалежності буде йти після вступлення в НАТО. Будемо виконувати, що нам скажуть Буш.
Один з лідерів партії регіонів, народний депутат України Василь Кисельов, оприлюднив свою версію причин підтримки президентом США прагнення України приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО і пов'язав її з війною в Іраку.
У нього
не вистачає вже сил ні фінансових, ні людських ресурсів воювати. І тому Буш вирішив нашими солдатами замінити своїх. А лідер кримських комуністів, теж нардеп Леонід Грач, підсумував, заявивши, що лише засудження американської політики відверне Третю світову війну. Він же запропонував віддати президента Сполучених Штатів Америки під міжнародний трибунал. Виходячи з міжнародної практики, міжнародному трибуналу треба організувати розслідування злочинів проти людства, вчинених президентом США Бушем, та інформувати міжнародну громадськість про перебіг засідання трибуналу. Прошу підтримати цю заяву трикратним ура.
Трикратним ура!
Кульмінацією мітингу стало спалення американського прапора і заклик до канцлера Німеччини Ангели Меркель не підтримувати прохання офіційного Києва про приєднання України до плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Очима двох світів споглядають відвідувачі відкриту у Рівненському обласному краєзнавчому музеї експозицію, яка розповідає про Голодомор 32-33 років на радянській Україні. Про те, що поліщуки знають про ту трагедію і які документи зберігають, цікавилася рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Саме уродженець Рівненщини Улас Самчук першим розповів світові про страшний 33-й рік. Уже в 34-му у Львові вийшла повість «Марія», у якій трагедія українського селянства описано так виразно, ніби автор був її свідком. Звідки у західняка Самчука таке чітке уявлення про те, що творилося в радянській Україні, розуміємо, коли слухаємо розповіді старожилів колишнього прикордоння, мешканців Корицького, Острозького, Здолбунівського районів. Просвітянин Олександр Волощук каже, для того, щоб зрозуміти, чим був викликаний голод 33-го, варто тільки звернути увагу на його родину, розділену кордонами.
Бабця Волощук Ганна, рибак, жила тоді в Умані, мала 12 дітей, але під час голоду померли 8 дітей і чоловік.
Завідувачка сектору новітньої історії музею Наталія Гавриш демонструє листування Рівненського повітового комітету голодуючим в Україні з Волинським громадським комітетом допомоги голодуючим і звіти повітового староства про те, що молебні за голодуючих відбулися в Рівному, Городку, Понебелі, Обарові та інших околицях Рівного. Зібрані продукти радянська влада не пропускала через кордон, тому дехто з голодуючих наважувався ходити за ними сам, розповідає Наталя Гавриш.
Переважно діти, тому що на них менше звертали увагу. Приходили в села Рівненщини, де для них збирали продукти і потім переходили кордон у зворотньому напрямі, рятуючи свої сім'ї.
Роботу зі збору спогадів очевидців Голодомору рівненські краєзнавці проводять у двох напрямках, збираючи спогади самих постраждалих і відомості про тих, хто намагався порятувати голодуючих. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Львівські підприємці називають політичну нестабільність в державі найбільшою перешкодою для розвитку бізнес-діяльності в Україні. А з усіх контролюючих організацій найкорумпованішою бізнесмени називають податкову адміністрацію. Більше з результатами соціологічних досліджень, проведених на Львівщині, обізнана місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
В Україні побутує думка, що бізнесом займається той, хто не має що здати в оренду. Львів та область не виключення, каже голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес. Оскільки за приміщення, здане в оренду, особа отримує живі великі гроші. І їй не треба перейматися розвитком власного бізнесу.
Там є менші ризики і гарантована сума. Те, що сьогодні відбувається, воно веде до тупика. І навіть з найкращими благими намірами, які сьогодні декларує влада. Бо сьогодні треба передивитися ті системи оподаткування, які вже сьогодні застосовуються на Заході.
Політична нестабільність у державі, коли уряд працює невеликий термін, неспроможність українського виробника конкурувати із західним, корупція – основні перешкоди у веденні підприємницької діяльності в області. За останні 6 років на Львівщині ліквідували 110 тисяч робочих місць. Більша половина опитаних підприємців негативно оцінюють роботу місцевої влади. Найбільш корумпованими серед контролюючих органів називають податкову інспекцію, контрольно-ревізійне управління і мерію Львова. Директор центру Соціоінформ Олексій Антипович розповів, що соціологи опитали бізнесменів у Львові, Трускавці, Червонограді, Дрогобичі і Стрию. В області загалом діють близько 20 тисяч підприємств, і лише 5% з них великі, де працюють більше 50 осіб.
86% це є малі підприємства, для Львова я називаю, для області трошки інші цифри, і 97% приватні підприємства.
Микола Левко 5 років тому потрапив під скорочення на хлібокомбінаті у Красному. Двічі брався за власну справу в Буську, але не витримав конкуренції. Згодом відкрив 2 господарські крамниці у селах Побужани і Тур'є. Однак каже, що займатися власним виробництвом йому невигідно, оскільки несприятливі умови для розширення бізнесу, а по селах бракує крамниць.
Побужани, там вже газ проведений, там більше йдуть люди. Люди починають вже робити євроремонти.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
На Буковині руйнують унікальні пам'ятки минувщини, б'ють на сполох тамтешні археологи. Вони кажуть, що в межах села Малий Кочурів Заставнівського району під 40-сантиметровим шаром землі розташовані селища черняхівської культури. Та підприємець, який взяв у оренду сусідній став, проводить на території археологічної пам'ятки національного значення земляні роботи. Орендатор стверджує, що закону не порушує. Проте археологи та відповідна комісія наголошують на протилежному. Ситуацію вивчала моя колега з Чернівців Оксана Зима.
На ставку та на території археологічної пам'ятки працює близько 7 одиниць техніки – екскаватори та вантажівки. Останні одна за одною вивозять землю із виритих канав та котловану. Робітники мало звертають увагу на те, що поміж землею видніють шматки старовинних керамічних глиняних виробів. Проте це одразу помічають археологи. Саме тут нещодавно знайшли срібний динарій римського імператора Трояна. Пройшовши буквально кілька метрів, науковці назбирали цілу торбу археологічних цінностей, розповідає спеціаліст управління містобудування та архітектури Василь Михайлюк.
Зараз ми можемо бачити, як під час самовільних земляних робіт було зачеплено культурні нашарування, оголено. В даному випадку ми бачимо житло, яке наполовину зруйноване. Ось у відвалах ми можемо спостерігати обмазку стін жител і керамічні фрагменти посуду. Дана кераміка орієнтовно датується 2-5 століттям нашої ери. Це римський час, черняхівська культура.
Трохи далі археолог Олег Шманько показує у канаві зруйновані залишки поселення. Неподалік і могильник.
Зараз ми можемо прослідкувати на глибині приблизно 30-40 сантиметрів залягання якоїсь споруди. Можливо, що це була житлова споруда чернігівського часу. Це приблизно 2-5 століття нашої ери, в той час, коли територію Буковини заселяли племена так званої чернігівської культури. Внаслідок того, що частково поселення було зруйновано, для археології величезна є втрата, тому що воно чекало своїх дослідників близько 2000 років.
Робітники, які працюють на цій ділянці, від будь-яких коментарів відмовляються. Заступник голови комісії з питань культури при обласній раді Сергій Добржанський розповідає, сьогоднішній виїзд уже не перший.
Той яр, де ми бачимо, це були перші земельні роботи. Ми були виїхали оперативно на це місце. У нас було складів 3 чоловік депутатської групи. Спілкувалися з власником і говорили йому про те, що це порушення закону, про тому, що він на руках мав документи про те, що забороняється будь-які земельні роботи на цій ділянці, оскільки це пам'ятка національного значення.
І справді, у документах на оренду цієї ділянки вказано, що у зв'язку із значною локалізацією пам'яток археології будь-які земельні роботи забороняються. Разом з тим, депутат обласної ради Михайло Бойшук, який назвався юридичним представником власника, зауважив, що не збирається припиняти земляних робіт.
Ну чому я маю припиняти роботу, якщо згідно договору, згідно закону, значить, треба проводити розчистку водних плес.
Зараз археологічна служба України подала відповідну заяву до обласної прокуратури. У ситуацію вирішив втрутитися і голова облради Іван Шелепницький. Він уже звернувся до прокуратури. Для Радіо Свобода Оксана Зима, Чернівці.
Яким є основний здобуток української демократії? Хто такі ментальні совки? Та яким є наступний амбітний проект Леся Подерев'янського? Слухайте у розмові з українським письменником і художником у програмі «Перед мікрофоном свободи». Сьогодні о 20:45 на хвилях Радіо Свобода.
До фіналу Євро-2012 у Дніпропетровську створять спеціальні фан-зони. У них, як планує міська влада, можна буде розмістити усіх тих, хто не зможе потрапити на матчі. Проект лише у розробці, а у місті лунають голоси вже проти. Докладніше про майбутні фан-зони Дніпропетровська – кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Облаштовані території, величезні монітори для трансляції матчів, концертні майданчики для розваг, торговельні точки. Так виглядатимуть фан-зони під час фіналу Євро-2012 у Дніпропетровську. 4 території для вболівальників облаштують у центральних районах міста, а також на стадіоні «Метеор». Це, вважають у міськраді, допоможе вирішити проблему із фанатами, котрі не потраплять на стадіон. А таких, кажуть, може бути чимало, адже вартість квитків на гру буде по кишені далеко не кожному – від 1000 євро. За попередніми підрахунками, фан-зони зможуть вмістити до 40 тисяч місцевих і приїжджих уболівальників. Заступник міського голови Ірина Зайцева не виключає. Можливо, території для прихильників футболу буде й більше. Але, за зобов'язаннями перед УЄФА, міська влада має дбати ще й про безпеку таких зон.
Міська влада планує розмістити фан-зони там, де одночасно зможе знаходитись багато людей, де є під'їздні шляхи, де можна належним чином організувати охорону громадського порядку, медичне обслуговування, де можна організувати харчування.
Що ж до облаштування самих територій для уболівальників, то воно, на думку міської влади, має відбуватися коштом інвесторів. Надолужити свої витрати ті зможуть під час фіналу чемпіонату. У фан-зонах перебуватимуть тисячі людей. Там працюватимуть торговельні точки, буде розміщена реклама, можна буде організовувати концертні заходи. А втім, у проєкту зі створення фан-зон уже є і супротивники. Керівник нещодавно створеної асоціації вболівальників Дніпропетровської області Олег Доценко застерігає. Велике скупчення людей різних національностей в одному місті загрожуватиме безпеці.
Коли йде мова про фан-зони, я, наприклад, не уявляю, як можна в одну фан-зону розмістити греків з турками. Вони ж можуть влаштувати бійку. Чи англійців з голландцями. Ми це знаємо. І це проблема.
Наразі у міській раді заспокоюють, фан-зони навпаки сприятимуть створенню у місті на час чемпіонату атмосфери єднання і взаєморозуміння. До того ж, покладають надії на волонтерів із числа уболівальників. Вони допомагатимуть вгамовувати пристрасті своїх колег, говорить Ірина Зайцева.
Не буває у футболі національностей, бувають лише фанати різних клубів. Тому немає зараз необхідності говорити про національну приналежність.
У рамках фіналу Євро-2012 Дніпропетровськ готується провести 3 матчі. На них, як очікують, приїде 100 тисяч гостей. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте здорові і лишайтеся з Радіо Свобода. Не перемикайте.
Перед мікрофоном Свободи.
Із художником та письменником Лесем Подерв'янським розмову веде журналіст Сергій Рахманін.
Наближаються свята, наближається 1 квітня, яке в цій країні, здається, будуть святкувати завжди, тому що в Україні завжди буде над чим посміятися. Головне, щоб залишилось кому сміятися. А натомість у нас є ще одне свято, яке, ну, принаймні, воно видається як свято, 100 днів уряду. У нас урочистості відбуваються кожного разу, хоча не зрозуміло чому. І про ці два свята, свято, яке завершується, свято, яке наближається, ми будемо говорити з дуже цікавою людиною. Власне, він не потребує зайвого представлення, але я його все-таки представлю. Представлю так, як свого часу презентував наш спільний друг, на жаль, уже покійний, Сашко Кривенко. Коли він приводив його до компанії, він казав: Лесь Подерв'янський, митець.
Привіт. Треба не вважати себе кимось, а ним бути. От тобі і відповідь.
Отже, якби від митця Подерв'янського залежало, яке свято канонізувати в Україні, 1 квітня чи 100 днів уряду, от що б ти обрав?
Я б взагалі би і ті, що є свята, багато з них би повідміняв би. І якщо, я думаю, жити по цьому календарю, то і працювати зовсім не треба. А щодо першого, тобто 100 днів уряду, від цього взагалі, як на мене, віє профанацією, тому що 100 днів для мене завжди пов'язано з однією людиною, і ім'я його Бонапарт. І я б не профанував би такі поняття. Тому що, як відомо, ця людина за 100 днів встигла зробити багато чого, і завдяки чому її досі пам'ятають. Щодо 1 квітня, то я, ти знаєш, я дуже прохолодно ставлюся до цього свята, тому що ти пам'ятаєш, як у Ільфа Петрова, що сотрудники були людьми мрачними і шутили один раз в году 1 апреля.
Я знаю, що ти, так би мовити, відсторонена від політики людина, але слідкуєш все-таки за нею. От ти погодився з цією точкою зору, що відсутність почуття гумору, відсутність смаку у наших політиків – це, можливо, коріння всіх наших бід.
Ну, я погоджуюсь з тобою. Тим більше, що професія політика, навпаки, передбачає наявність почуття гумору.
Мала б передбачати.
На мій погляд, це навіть необхідна складова. Артистизм, почуття гумору і все таке інше. А тут просто справа в тому, що наші всі політики, вони діти совка. А в совку люди з почуттям гумору, мені здається, туди не попадали.
Але зараз у політиці чимало молодих людей, які совка, як на мене, вже мали б не пам'ятати. Але вони якось дивно, у дивний спосіб, копіюють все те, що роблять старші товариші. Звідки це береться? Вони ж не є дітьми совка у формальному розумінні.
Формальному так, але вони є діти абсолютно в ментальному. Тому що, мабуть, це передається як хвороба там повітряно-крапельним шляхом. Тому що дійсно вони, можливо, і не мають цього все пам'ятати, але це сильна штука, ти розумієш? Це бацила дуже сильна.
Знаєш, це така безвихідь у твоїх словах відчувається.
Ну, це не безвихідь, це рецепт, знайдений давно вже Мойсеєм, який за 40 років всіх цих людей переморив. І молоде плем'я вільних євреїв побудували нове суспільство. От, власне, і так і тут має відбутися. 40 років, мені здається, ще не пройшло, тільки скільки там, 16?
17. Але з іншого боку, знаєш, життя ж прискорюється, і те, що тоді було 40 років, мало
лишилося бути. 33, чи скільки?
Тобто ми з тобою не доживемо, я так розумію. Ну, що ж. Слухай, до речі, я хочу згадати знову ж таки про політики. Я пам'ятаю, у тебе було таке, дивне для мене все-таки, хоча і зрозуміле піднесення, за часів помаранчевої революції. Я пам'ятаю, що ти говорив про те, що у владі і були залишаються не боги, а звичайні рагулі, яких ми поставили, яких знімемо в разі потреби. І це неминуче, ми це нікому не віддамо. Це було сказано на початку 2005 року, минуло більше 3 років. Ти і зараз дотримуєшся цієї точки зору, що цих рагулів, я тебе цитую, можна зняти будь-який момент. Чи все-таки ти трошки переоцінював наші сили, що ми здатні їх зняти?
Знаєш, мені здається, що головне і найважливіше досягнення нашої славної революції саме в тому і полягає, що влада в Україні стала повністю десакралізована. Але величезне надбання нашого свободолюбного, волелюбного народу саме в тому і полягає, що ніхто не дивиться тепер на начальників знизу вгору.
Ну, це з одного боку, але кажуть, що тут є зворотній бік цієї медалі, тобто є з'явилася інша вада, бо, власне, з певною сакралізацією влади і політики часто густо починається повага до країни, не кажу до держави, до країни. І зараз багато хто каже, що під час цієї десакралізації влади, як ти кажеш, коли влада перестала бути якимось таким таїнством містичним, а патріотизм просто зникає.
А я думаю, що навпаки, що ця нульова точка, це є зіро, от, а потім вже воно виходить на щось конструктивне. Але для того, щоб вийти на конструктивне, перше, ніж на нього вийти, треба все зламати і пройти цю точку зіро. А те, що навкруги світ недосконалий і бруд, так китайці кажуть, дивись на лотос, він білий, а росте з бахнюк.
І саме з цього почнеться нова Україна. Бо до того, ми, за твоїм твердженням, у нас переважно була совкова культура і картонна література. Ти помітив якісь паростки, я знаю, що ти читаєш мало, але уважно. Ти помітив якісь паростки оцього декартонізації нашої культури і десовкування нашої культури?
Справа в тому, що якщо ми, наприклад, підемо степ-бай-степ щодо літератури. Література була погана не тому, що був совок. Тому що російська совкова література, це, на мою думку, що це одне з величезних досягнень світової літератури. Але це стосується російської літератури. А проблема була в тому, щоб вона була совкова, українська, в тому, що вона була колоніальна. І зараз, так би мовити, коли ця проблема знята, ми маємо сподіватися на те, що кількість, а зараз пише, не пише тільки лінивий, пишуть всі, що кількість по Енгельсу з часом переросте в якість. Ну, це щодо літератури. Дуже перфектний живопис. І дуже багато фахових майстрів. Європейського, просто світового класу.
Ну, а чому так? Ну, напевно ж має бути якась логіка, правда? А чи це взагалі не пов'язано між собою?
Не шукай в культурі ніякої логіки. Мені здається, що культура, держава, її добробут і всі ці речі не мають жодного стосунку один до одного.
Одне до одного.
Подивимося на історію італійського відродження, то ми побачимо, що це були страшні часи. Італії як такової взагалі не було. Тим не менше, в ті часи знайшлись досить багато людей, які зробили культуру цієї країни великою. А взагалі ще і завдяки смаку тих магнатів, не гроші яких це робилося, згадай хоча б там Малатеста, Медічі і інших.
Ти зараз можеш сказати, чи у нас такий прошарок так і не з'явився?
Думаю, що процес іде повільно і поступово, але йде. Я відчуваю, що все-таки щось відбувається.
Знаєш, у мене схоже відчуття, тому що попри все, от скажімо, у цій студії, там той же Андрухович, та ж Забужка, той же Малкович, різні люди, до яких може бути різне ставлення, говорили про те, що українська література, вона не розвивається так, як хотілося б. Саме те, що ніхто не зацікавлений, ну, здебільшого в її розвитку. Але попри все, вона є. Вона існує, вона розвивається там в дивний спосіб, різними шляхами, але вона є. Я зараз трошки про інше. Є, умовно кажучи, два різні підходи до того, яким має бути митець. Дехто вважає, що митець – це такий своєрідний месія, проповідник, пастир, який має виховувати тих, хто навколо нього. Прищеплювати смак, якщо хочеш. Є інша точка зору, що, в принципі, справжній митець, він має бути запитаний.
Це, мені здається, трохи спрощений підхід, тому що я вважаю, що митець може бути яким завгодно. І таким, і сяким, і таким. А щодо запитаності, ну, це взагалі, мені здається, невірно, тому що, як відомо, генії завжди творять речі, які їх сучасники не розуміють.
Але, напевно, це б впливало на твою творчість, на твою наснагу, якби там Леся Подерв'янського не слухали, не читали і не купували його картини.
Так в тому і полягає іскус і боротьба, і сила. Тому що ти повинен, якщо ти вважаєш себе художником, тобі абсолютно на все це має бути плювати. І ти маєш робити свою справу. Я завжди казав, що справжній художник відрізняється від несправжнього тим, що якщо він опиниться на безлюдному острові, де ніхто його ніде і ніяк не побачить, він все одно там буде малювати.
І у нас, на жаль, мені здається, що от якраз якщо ми з тобою знову повернемось до питання куріння всіх наших бід, то, напевно, воно ще й в тому в відсутності у багатьох людей почуття власної гідності. Де це почуття власної гідності, коли ми обираємо собі, скажімо, там правителів, я умовно кажу. Зараз у нас чергові вибори мера, так?
Да мені важко якось їх всіх
розрізнити,
як скажуть, познайте їх по ділам їх. Тут діла у них у всіх однакові. І не знаю, тут ми ще, можливо, виявляємося собою якесь недозріле суспільство, якщо ми не можемо продукувати своїх міцних і волелюбних лав продукувати мерів, прем'єрів і тому подібне. Тому що все, що вилазить з нас всіх, я маю на увазі наш величезний і волелюбний народ, нагору, все це має дуже-дуже сумнівну якість. Тобто про те, що це має бути еліта, говорити не приходиться зовсім. Тому що здебільшого, якщо вже брати дуже-дуже такі толерантні слова, це просто посередні люди. І це найкраще, що про них можна сказати, а здебільшого можна сказати і гірше.
Ні, просто саме середовище змушене буде шукати тих, кого оберуть. Змушене буде у штучний спосіб шукати кращих, виховувати цих кращих. Чи ні?
Я думаю, що цього якраз не відбудеться, тому що якщо один раз не прийти на вибори і другий раз не прийти, то, власне, тут у нас буде відбуватися омріяна ідея Нестора Івановича Махна.
Тобі ж, до речі, подобається.
Дуже подобається. Так, я не кажу, що це погано, але це буде грандіозний експеримент. І, можливо, щось і буде добре, а можливо, і зовсім ні.
Щодо експериментів, ще одне питання. А Марійка Черкас запитує, ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що Україна не є суб'єктом арту. Чи не здається вам, що українська політика є суб'єктом арту вже сьогодні?
Вона якраз зараз багато чого втратила. Вона втратила драматургію. Ще 4 там, чи навіть 3 роки тому вона була цікава. Драматургія – це коли є боротьба, коли є дуалізм. Це боротьба поганого, наприклад, з прекрасним. Зараз іде боротьба такого собі трошки поганого з таким ж самим трошки поганим. То режисури нема ніякої. Це тягне на таку дуже мляву п'єсу.
Радше навіть на серіал.
Неталановитого абсурдіста. І я раніше з задоволенням дивився всі ці політичні ток-шоу, а зараз я їх навіть не вмикаю, тому що там нема персонажів. Вони всі однакові.
Останніми часами з'явилася мода делегувати до політики, зокрема до парламенту, яскраві особистості. Журналістів, митців, письменників, філософів. І це мало пожвавити. Насправді відбувся зворотній ефект. Тобто, теоретично, формально яскравих постатей там стало більше, а політика стала менш цікава. І ці люди розчинилися. Чому? От у тебе є відчуття?
Ну, у мене відчуття є, що нормальна людина взагалі в парламенті не може висидіти. Ну, скільки висидів в парламенті лорд Байрон, якщо тобі відомо. По-моєму, він там одну промову сказав, і його настільки це дістало, що він поїхав в Грецію.
А чи було б тобі цікаво, щоб що-небудь з твоїх жартів, як ти їх називаєш, було екранізовано, і кому б ти довірив би, да, поставити п'єсу від Леся Подерев'янського, там, Вуді Аллену, Оксані Байрак, Тарантіно, Ейзенштейн. От кого б ти бачив режисером?
Власне, п'єси ставити...
Неможливо, але можна переосмислити.
Можна в театрі.
Ні, можна переосмислити, ти розумієш.
В кіно я б їх не став би ставити, вони став би театральні. От. А щодо кіно, то я можу бути абсолютно зараз навіть конкретним. От, я написав сценарій. Це
новина для мене.
Справді, да, я написав сценарій досить недавно. Це досить глобальний сценарій, такий по жанру. Це щось середнє, можливо, між Тарантіно, Зітою і Гітою, Брюс Лі. Можу сказати, що там є все. Все, що має бути в блокбастері, таке інше. Я маю нахабство стверджувати, що я спробую знайти гроші і цей фільм зняти.
А ти вже робив спроби? Чи...
Знімати, ну, режисер у мене є, це молода дівчина, її звати Леся Калинська. Вона закінчила NYU, це в Нью-Йорку інститут кінематографії.
І а гроші ти будеш шукати в Україні чи поза її межами? Знаєш, що у тебе така можливість?
Ах, то, да, є. Хто да, просто хто перший дасть. І оператором я хочу бачити там Сергія Михальчука. Ну і деякі є прикидки на ролі вже все. Тобто, я думаю, що, незважаючи на те, що це звучить абсолютно нахабно і дико, воно і вдасться. Я з задоволенням ми знімемо перший український блокбастер. Це таке. Я вважаю, що ці речі, взагалі, не тільки ці, а всі речі, які чогось варті, мають відбуватися самі по собі, без якогось примусу. Все, що, наприклад, ти мусиш якось продавлювати, це означає, що воно того не варте. А я ніколи не писав так. Я писав завжди, відносився до цього легковажно, і писав завжди тоді, коли мені було що сказати. А оскільки це буває далеко не кожен день, то я і пишу так, коли просто інколи приходить ідея.
На превелике жаль, добігає кінця програми, у нас залишився час для останнього питання. Мені свого часу дуже сподобався, хоча він не сподобався багатьом нашим політикам, я пам'ятаю, образ, який вигадали Подерев'янський і Кривенко. Крилата свиня, як символ духовності і соборності України, бо сало – це соборність, а крила – це духовність. Так, я пам'ятаю, це таке, знаєш, яскравий був образ насправді.
Це ж був приз. Я вважаю, що нічого ліпшого і не придумав. що і не треба думати.
А тут ти не вважаєш, як вважали багато хто з політиків, що це була певна наруга над самою ідеєю?
Навпаки, це тіло і душа, крила – це духовність, свиня – це соборність, да, це, мені здається, що це чудово, і не треба цуратися свого.
Маю надію, що ви сьогодні почули дещо інше Олеся Подерв'янського, якого багато хто з вас не знав. А я з вашого дозволу прощаюся, залишайтеся з нами, нехай вам усім щастить, на все добре.
На все добре.
Із художником та письменником Лесем Подерв'янським розмовляв журналіст Сергій Рахманін.